Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddiktien podcastiin.
Tervetuloa Bathroomiin, hyvät kuulijat. Meillä oli siis viime kerralla suurimmat pettymykset teema, ja se muuten on kerännyt sit älyttömän paljon palautetta. Ollaan saatu sekä haukkuja että kehuja, eipä ihme. Ja eniten porukka on näyttänyt jakavan Lostin saama kritiikki. Mähän sitä pidin yhtenä suurimpana pettymyksenä, mitä olen TV-ruudulta ikinä katsonut. Ja se nyt ei ole ollut yllätys, että tämä on herättänyt vähän intohimoja. Mä meinaan arvelinkin, että näin tässä saattaa käydä. Porukka on ollut kyllä aika jakaantunut siitä Lostin erinomaisuudesta. Mutta tota loppuratkaisusta ei kyllä kukaan ole tainnut tykätä. Et sen suhteen on aika suuri enemmistö ollut samaa mieltä mun kanssa. Ja sitten Walking Deadin suhteen niin isoin osa näyttää olevan samaa mieltä siitä, että sarja lopahti siinä viidennen kauden lopussa. Että tämmöinen yhteenveto viime jaksosta. Ossi, miten sinä, ootko sä nukkunut hyvin viime jakson pettymysten jälkeen?
Hei Sami Kangasperko, Bathroom-podcastin päätuottaja ja virallinen äänitorvi. Olen nukkunut erittäin hyvin ja mainiosti. En ole vatvonut pettymyksiä, varsinkaan nyt kun ulos kattoo ja kesä vihertää. Sanotaanko kääriän vihreänä nyt tässä euroviisujen jälkeen ja tota, elämä on muutenkin mallillaan. Ei tässä mitään. Ruutua on taas tuijoteltu ja no siis itse asiassa voin todella hyvin juuri nyt tässä hetkessä. On mukava keskustella kanssasi Bathroom-podcastin päätuottaja ja virallinen äänitorvi Sami Kangasperko.
Ai ai ai, huhhuh, cha-cha-cha vaan sullekin. Okay. Siis näiden teemajaksojen, mitä tässä Bathroomissa nyt on ollut tämän kevään aikana useampikin, niin näiden teko on ollut muuten tosi hauskaa, ja toi palautetta näyttää tulevan aika runsaasti, ja näin meitä kahta vanhaa podcastajaa se lämmittää erityisesti, kun saadaan palautetta, oli se sitten kriittistä tai myönteistä. Ja nythän me sitten jatketaan samalla radalla. Eli Bathroomissa listataan tänään suurimmat yllätykset. Ja täytyy sanoa, että tämän listan teko on ollut jälleen iso urakka. Mutta onneksi mulla on semmoinen pöliä tapa, että mä loggailen lähes kaikkea. Ja niin paljon loggaillut kaikki näkemäni sarjat. Tämä lista nyt on sikäli ollut helppoa rakentaa, mutta tästä 500 nähdyn sarjan listasta viiden suurimman yllätyksen poiminta nyt tuotti kohtalaisesti haastetta. Miten se olisi sulla? Tuottiko listaaminen sopivasti haastetta vai liikaa?
Sopivasti haastetta. Itse asiassa päädyin tähän listaan ihan puhtaasti niin kuin fiilispohjalta. Miettimällä sitä, mitä olen kokenut niiden ensimmäisten jaksojen, sanotaan sieltä 3-7-8 jaksoon saakka. Ja se oli tosi loppujen lopuksi. Ja tässä mun listassa näköjään tulee vähän tätä ihan hituusen tätä elämääkin pohdittua sitten.
Hienoa. Mutta sitä ennen me mennään tuttuun tapaan uutisiin. Mulla on tässä muutama järkisyttävä uutinen TV- ja elokuva maailmassa. Ensimmäinen kuuluu näin, että Steven Spielberg tuottaa HBO-sarjan Napoleonista. Tämän uutisoi Deadline. Eli kyseessä on 7-osainen minisarja, jota Spielberg työstää yhdessä Stanley Kubrickin lesken Christian Kubrickin ja tämän tuottajaveljen Jan Harlanin kanssa. Ja tämän sarjan käsikirjoitus on itsensä Stanley Kubrickin käsialaa. Kubrick teki Napoleonista aikoinaan elokuvakäsikirjoituksen, mutta sitä ei koskaan ehditty toteuttaa. Ja Spielberg kiinnostui tästä hankkeessa, on siis aikeista tuottaa sen minisarjana. Tästä julkaisusta ei ole mitään tietoa. Täytyy sanoa, Ossi, että odotukset nyt tämän projektin suhteen on kyllä todella pilvissä, varsinkin kun taustalla on näin kova kaarti. Mites sulla?
Mä luin tuosta jutusta jostain aikaisemmin, ja tuo on todella kiinnostava, kun tietää, siinä ei niin kuin rahaa tulla säästämään, kun siellä on Spielberg ja se saa kaiken massin, mitä se noihin tuotantoihin tarvii. Sitten sanoit sä HBOlle, kelle se tulee?
Joo.
No, kyllä. No yhteistyökumppani Warner Corporation ei ole tässäkään tapauksessa yllätys, koska siellähän on Pacificit ja Band of Brothersit tehty niiden kanssa. Tosi kiinnostava aihe tässä ajassa, varsinkin todella kiinnostava aihe. Napoleon on yksi ranskalaisuuden symboleita, monella tavalla monen muunkin asian symboli. Ja en tiedä, toivottavasti tulee hyvää settiä, odotamme innolla.
Odotamme suurella mielenkiinnolla tämmöinen Kubrick-mainen kulma vielä tähän, kun on käsikirjoittanut, niin se saattaa olla aika mielenkiintoinen myöskin. Mä en nyt ole Stanley Kubrickin mikä suuri ystävä, se on ehkä tullut joissakin yhteyksissä todettuakin, mutta kyllä tälle lataan aika isot odotukset. Jääpä nähtäväksi. Mutta sitten seuraava uutinen, eli seuraava sarja tulee takuulla herättämään intohimoja. HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti Viisi valittua saa ensi iltansa 9. päivä kesäkuuta. Ja niin kuin Ossin naurusta voidaan päätellä, niin dokumenttisarjassa seurataan siis Sanna Marinin johtaman hallitusviisikon vaiheita mullistusten keskellä ja päästään tutustumaan naisin julkikuvan takana. Max Originaa dokumentti saa siis ensi iltansa HBO Max suoratoistopalvelussa. Ja sarja nähdään myös TV5-kanavalla hiukan myöhemmin 14.6. alkaen. No Ossi, kommentteja tähän.
Lyhyesti mä aion katsoa sen. Mä ihan varmasti katson. Tuo on hauska. Mulla nauratti ehkä isoiten. Mä en tiennyt sitä julkaisupäivää. Mä näin vaan sen ennakkobriefin siitä mainoksen, jossa puhuttiin, että se tulee kesällä. Niin mulla alkaa kesäloma just tuona päivänä, että aloittaisiko sen kesäloman sitten kattelemalla Sannan ja hänen hallituskumppaneittensa toimintaa. Se, mitä tuosta nyt tullaan puhumaan, varsinkin tässä ajassa, niin siitä voisi käydä todella paljon pidemmän keskustelun kuin mitä me nyt käydään, mutta se on kiinnostava ja se tulee herättämään erittäin paljon intohimoja sekä suuntaan että toiseen. Sanna Marin on Suomen lähihistorian polarisoivin, kahtia jakavin poliitikko ja se on niinku aivan loistava haku HBOlta, että ne sai tämän dokkarin, koska se kiinnostaa saletisti ulkomaillakin.
Toi oli kyllä niin hyvin todettu, että polarisoivin poliitikko ihan samaa mieltä, että kun tätä somerynkytystä seuraa hänen ympärillään, mitä on nyt jatkunut sen 4 vuotta, niin on se ollut aikamoista kyllä. Kyllä muakin tämä sillä lailla kiinnostaa, että varmaan aion vilkaista, on se hienoa, että HBO satsaa nyt tämmöiseen suomalaissarjaan. Saa nähdä, odotellaan, kohtahan se ruutuu rävähtää. Mutta seuraava uutinen, tämä ei ole varsinaisesti TV-sarja uutinen, mutta se on niin merkittävä, että pakkohan se on kertoa. Eli Episodilehti tietää kertoa, että Kiss-yhtyeen nokkamies Gene Simmons ryhtyy elokuvatuottajaksi. Simmons on perustanut yhteistyökumppaninsa elokuvamoguli Gary Hamiltonin kanssa yhtiö nimeltä Simmons Hamilton Broch. Eikä tässä vielä kaikki. Tämä yhtiön ensimmäinen vihreää valoa saanut elokuvaprojekti on nimeltään Deep Water, jonka ohjaa itse Renny Harlin. Ja tässä toimintaseikkailussa lentokone tekee pakkolaskun mereen, jossa vaanivat verenihmoiset hai. Nyt tulee lainaus herra Harlinilta. Suurimmat menestykseni ovat tulleet, kun olen työskennellyt haiden tai lentokoneiden kanssa. Harlin kommentoi Variety-lehdelle. Hän tietenkin viittaa ohjaamiinsa hittielokuviin Die Hard 2 ja Deep Blue Sea. Kova juttu. Ossi, sä oot tunnetusti suuri Gene Simmonsin, eli Kissin fani. Miten sä haluat kommentoida tätä uutista?
Aivan loistava haku. Mä en ollut ensinnäkään niin kuin tiennyt tämmöisestä. Ja siis Simosi käy päälle 70 ja Kissi on nyt toisen vai kolmannen lopetuskiertueensa heittänyt ja varmaan rahaa pitää tehdä taas. Simonsan on tunnettu siitä köyhäilystä ja muutenkin kaikesta tämmöisestä vaatimattomuudestaan tässä populaarikulttuurin aikakaudella. Ja musta on aivan siis huikeeta, että tämmöinen suomalaisuuden ja Hollywoodin symboli Harlin tekee tässä Gene Simmonsista tai Simmonsin kanssa yhdessä elokuvaa. Ja jos toi, siis toi Harlinin lainaus on totta, niin sehän on... ei mulla ole sanoja. Tuo on huikeeta. No,
tämä on todella huikeeta, tämä suoraan Satu kirjasta. Match made in heaven, näin voidaan sanoa, mutta toi... Ehkä toi on vähän pilke silmäkulmas Harlinin sanoma. Kyllähän se suora lainaus on, mutta mä sanoin nyt silti iso mutta. Voihan olla, että tämä projekti ei koskaan toteudu, koska Gene Simmonsin kulmikkuuden kaikki allekirjoittavat ja jopa Harlinin sietokuvin yli hän saattaa mennä. Mutta joo, totta kai me nyt toivotetaan Bathroomissa erittäin suurta menestystä tälle hankkeelle. All right, siinä oli meidän uutiset tänään ja nythän me mennään sitten suosituksiin ja pettymyksiin. Ossi, sä saat aloittaa. Mitäs olet katsellut televisiolaitteesta viime aikoina?
Mä palaan tässä ihan lähipäivinä. Ruudulleni rävähti tällainen elokuva, joka on jonkun vuoden jo vanha. Siinä on paljon erilaisia tähtiä ja tuttuja hahmoja näistä meidän TV-sarjaproduktioistakin, eli ton George Clooneyn ja Julia Robertsin Money Monsterin katoin tässä ihan siis pari päivää sitten, ja se ei ole saanut hirveän hyviä arvosteluja IMDb:ssä, mutta sen leffan idea, siis mä tykkään sitä käsikirjoituksesta, siinä on toteutuksessa pikkusen ontuvaa semmoista epäuskottavuutta, sanotaanko siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa riistäytyä poliisien hallinnasta, niin siinä on vähän semmoista, että joo, ei noin ikinä tapahtuisi, mutta siinä esittää muun muassa Breaking Badista ja monesta muusta tällä hetkellä Mandalorianistakin tuttu Giancarlo Esposito, niin poliisipäällikkö, ja siellä on monta muutakin tuttua naamaa ja nimeä Robertsin ja George Clooneyn ohella, mutta se herätti tosi paljon ajatuksia kapitalismin arjesta ja hienosta meiningistä. Että tämä on tämä talousmalli, mikä meillä on, niin sillä mennään.
Joo, mä oon kans joskus sen nähnyt, mutta ei se ole kyllä jättänyt mitään niin semmoisia isoja muistikuvia, että mä mitenkään sitä niin kuin nostasin jollekin alustalle sitä elokuvaa. Että semmoinen ihan 3 tähden varmaan.
Aika lähelle tuo, ja siis suosittelen sitä lähinnä sen takia, että siinä mun mielestä päästään aika hyvin tämmöisen, miten nykyraha liikkuu ja kuinka paljon meillä nyt on tämmöisillä pienillä ihmisillä siinä merkitystä, mutta toteutus, jos se olisi vähän toisenlainen, niin se olisi samanlainen hitti kuin joku Big Short tai nämä vastaavat tämmöiset taloutta käsittelevät elokuvat.
Aivan. No, minäpä aloitan isolla hehkutuksella, eli mä oon käynyt elokuvissa. Mä käytiin teinien ja rakkaan kummityttöni kanssa katsomassa Guardians of Galaxy Vol. 3.
Yes!
Ja voi että se oli hyvä elokuva. Siis mä rakastin sitä leffaa. Mä tiesin siitä ennakkoa jo tosi paljon. Siinä tulee olemaan paljon sellaista emotionaalista syvänmeren sukellusta, ja niinhän siinä tuli. Että eihän sen elokuvan aikana voinut olla itkemättä monta kertaa, mutta elokuvan aikana ei myöskään voinut olla lämpimästi nauramatta. Se ei mennyt pelleilyksi, se oli kieltämättä aika lailla rajoilla, mutta James Gunn, joka on Nero, mun mielestä, hän osaa just tasapainoilla siinä, että elokuva on viihdyttävä ja hauska, mutta se ei ole älytöntä kohellusta. Ja Guardiansit on ehkä mun rakkain supersankariryhmä. Ja rakas Rocket, Raccoon, pesukarhu tässä Oi. Kyllä tämä oli siis ihan loistava leffa. Mä tykkäsin tosi paljon. Kaikki nämä kolme Guardians of Galaxia ovat loistavia. Käykää ihmiset katsomassa elokuvissa juuri nyt. Aiotko Ossi mennä?
Kyllä, tämän aion mennä. Ei ole viime tai toissa viikolla viimeksi katson Guardians of Galaxy 2. Ja olin täydellisesti unohtanut tämän David Hasselhoffin siitä, kun se vilahtaa siinä ehkä 3 sekuntia siinä elokuvassa. Ja se on siis niin... Mä nauroin vielä seuraavana aamunakin, kun illalla katson se elokuva.
Joo, ja se onkin hyvä, että sä menet nyt katsoa 3, kun sä oot just nähnyt 2. Mulla sit taas sit on se pari vuotta, niin nyt oli pikkusen hakemista, että missä tästä taas mennäänkään, mutta äkkiä se sieltä löytyy. Onko sulla jotain muuta suositeltavaa tai pettymyksiä aiheuttanutta tekelettä siellä listalla?
No, en tiedä pettymyksistä. Pettymyksiä mä haluan lähettää Sanoma-konsernille terveisiä. Mä palaan vielä tämän jakson aikana tähän aiheeseen, mutta jos ostatte sarjoja ruutupalveluun, niin ostakaa hyvät ihmiset kaikki ne kaudet, eikä jätetä niitä sarjoja kesken. Tämä purkautuminen tulee sarjasta nimeltä 1992, joka on italialainen TV-sarja, joka käsittelee nimensä mukaisesti vuotta 1992, jolloin Italiassa tapahtui poliittinen murros. Tämä sarja on yllättäen tosi tapahtumien inspiroima ja bla bla diipada, tämä perinteinen nykyajan story. Ja siinä valehteleekin kyllä, mutta vilahtelee, piti sanoa, Silvio Berlusconi, josta tässä sarjassa lopulta on kysymys, ja siitä, miten hänen Berlusconi ja hänen puolueensa Forza Italia niin kuin kaappasi Italian poliittiseen hallintaansa. Ja mä oon nyt siis kattonut tämän 1992, ja se päättyy semmoiseen cliffhangeriin, ja ruudussa ei ole 1993 eikä 94, jotka on nämä jatkot. Ja siinä on nämä kolme kautta on tämä koko sarja. Ja Sanomien ostajat nyt ei ole jaksanut sitten ostella niitä 2 muuta kautta sinne. Niin ihan lievä hermoromahdus ja sitten aloin etsimään, että mistä sen saa nähtäväksi. Ja jotenkin sen varmaan saisi... Koska se on Skyn tuottama italialainen sarja, niin varmaan se saisi jotenkin tuolta Sky Showtimeilta, mutta enpä minä sitä sieltä saanut esiin. Että oli kyllä, tämä oli niin kuin...
Eikö se HBOlla ole? Se on joskus ollut mun mielestä.
En mä tiedä, mutta se on siis, se eka kausi on tehty joku 15 mun mielestä, joku 8 vuotta sitten. Se oli oikeasti siis todella hyvin tehty ja mä tykkään jotenkin italialaisten tavasta tehdä sitä TV:tä ja tai sanotaanko, että tässä nyt on, tulee paljon katsottua angloamerikkalaista viidettä, niin tässä nyt oli semmoista paljon semmoista erilaista ja voimakasta, mitkä aiheutti paljon tuntemuksia ja pidin, mutta en pitänyt sitten enää Sanoma-konsernista. Kiitos tästä.
No, mä lähden sitten taas suosittelemaan erinomaista elokuvaa, eli minä sain vihdoinkin katsottua Tytöt, eli tämän Alli Haapasalon tekemän palkintoja voittaneen loistavan nuorisokuvauksen nuorten tyttöjen elämässä. Tässä on Aamu Milonov, Eleonora Kauhanen ja Linnea Leino, 3 erinomaista naisnäyttelijää. Tämä on kasvutarina, tämä on hyvin syvälle menee tuommoisen nuoren teinin, pikkusen jo aikuisuutta lähestyvän elämään, ja mä nautin joka hetkessä. Tällä tyttären isänä, niin tämä herätti paljon tunteita. Tässä on helsinkiläistä kulttuuria näkyvissä. Kaikkea sitä, mitä teini-elämä voi tuollaisessa kaupunkiympäristössä aiheuttaa. Ja ai, tämä oli kyllä loistava Sundancein voittaja, ja en yhtään ihmettele, että tämä on hirveästi kehuttu. Pidetään yhtenä parhaimmista suomalaisista elokuvista, allekirjoitan sen. Miten se olisi sä? Eikö säkin ole tytöt? Me ollaan joskus puhuttu, että ainakin sä aiot sen katsoa.
Olin ihan yhtä hullaantunut kuin sinä siitä.
Ai sä oot nähnyt sen.
Joo, mä itse asiassa laitoin sulle chattia tästä aiheesta, mutta sehän on hyvä, kun sä availet ja luet niitä viestejä, mitä sulle niin, laitan. Mutta
unohdan 10 sekunnissa.
Niin, mutta laittakaa kuuntelija Samille viestejä, hän lukee teidän viestinne, mutta ei minun viestiä. Siis palatakseni aiheeseen, niin Tytöt on tosi hieno elokuva. Sanoisin, että silloin kun me oltiin lapsia, nuoria, puhuttiin Täältä tullaan elämästä semmoisena nuorisokuvauksena 1980, kun se on kuvattu, vai 79 silloin, missä Pelle Miljoona säpinää Helsingin kaduilla, niin kyllä tämä Tytöt on tämmöinen 2020-luvun suomalainen nuorisokuvaus ihan täysin, ja arvostan sitä tosi paljon. Sitten erityismaininta, puhuit niistä kuvauksista, niin sä, ne on niissä Kalasataman hirveissä, siis ulkopuolelta hirveissä torneissa kuvattu ne monet niistä sisäkuvista, niin ne on todella mageita, ja yleisestikin se on kuvattu tosi hienosti. Se on siis, mä arvostan aivan siis valtavasti Haapasaloa ja kaikkia, jotka siinä nyt on mukana ollut, että se on todella komea ja kaunis elokuva.
Kyllä. Mut sit seuraava asia, mitä mä haluan varovaisesti raottamalla nyt sitten suositella, ehkä vähän etäisesti vielä, niin Love and Death, joka nyt HBO Maxilla on startannut, tämä David G. Kellyn maestron tuottama uusi sarja. Tässä on Elisabeth Olsen ja Jesse Plemons pääosissa. Tämä kertoo 70-80-luvun vaihteen niin tämmöisestä uskonnollisesta yhteisössä, missä sitten alkaa tapahtua aika mielenkiintoisia asioita, ja tässä on paljon sellaista niin kuin huumoria, tai ihmissuhteita käsitellään huumorin kautta, just semmoisia David E. Kelly-mäisiä piirteitä, että satiirin omaista käsittelyä parisuhdedynamiikasta, mutta sitten siihen sisältyy tämmöisiä elementtejä, että kaikki ei olekaan ihan ok. Että ensimmäisen jakson tai siis kahden jakson perusteella niin mielenkiintoista, ei vielä mitenkään niin kuin tämmöistä päräyttävää, tajuntaa räjäyttävää, mutta ehkä sen aika tulee. Yleensä nämä Kellyn sarjat lähtee käyntiin aika hitaasti. Ehkä tässä on samaa.
Niin, en osaa sanoa, mutta jos sä oot 2 jaksoa katsonut, niin voisin olettaa, että se tarina käynnistyy niistä seuraavista 3. ja 4. ja siitä se sitten.
Todennäköisesti joo. Tämä on minisarja, että ei tässä, mä en katsonut, että onko tässä nyt sitten 7-8 jaksoa, mutta ei varmaan sen enempää. Että kyllä tässä varmaan lähdetäänkin sitten vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Oliko tässä nyt meidän suositukset ja pettymykset osio, eli lähdetäänkö varsinaiseen teemaan, vai oliko sulla nyt jotain vielä, mitä halusit sanoa?
Mennään teeman pariin, ei piinata enempää, koska täällähän on todella innostuneita ja odotuksen täyteisiä kuuntelijoita meillä tarjolla.
Tämä on Batroom.
Joo, ja kumpi meistä aloittaa? Aloita sä.
Mä aloitan, kun sä aloitit viimeksi.
No, aloita nyt sitten kerrankin.
Kiitos Batroom podcastin päätuottaja ja virallinen äänitorvi Sami Kangaspää. No niin, säilytetään asiallisuus. Eli Queen's Gambit on mun ensimmäinen yllätys. Joka...
No on yllätys.
Joo, se oli yllätys. Se oli se on siis 2020 Netflixissä tullut...
Ossi, hei, anteeksi, että mä keskeytän sut, mutta pitäisikö meidän avata vähän, mitä meidän semantiikassa tarkoittaa sana yllätys? Eli miten sinä valitsit nämä nyt? Kun me puhutaan suurimmista yllätyksistä, niin miten sä määrittelet nyt tämän?
Tämä on ihan hyvä ja asiallinen kommentti, koska meinas mennä vähän hihittelyksi tuossa alussa, niin hyvä, että palautit takaisin raitiotielle tässä. No niin, eli minä olen valinnut nämä yllätykset sillä tavalla, että ne, kun olen niitä katsonut, sitä sarjaa siinä ihan alussa, niitä ensimmäisiä jaksoja, niin En ole katsoessani sitä TV-tuotetta tiennyt, mitä on odotettavissa. Ja sitten olen aidosti näiden varsinkin ensimmäisten jaksojen aikana yllättynyt, että wow, että tämähän olikin tämmöinen. Ja sen jälkeen sitten, siis puhuessani näistä viidestä yllätyksestä tässä jaksossa, tarkoitan sellaisia, jotka aiheuttavat minussa voimakkaan tunnereaktion, jonka muistan edelleen.
Joo, hyvin kuvattu. Ei mulla ole tuohon oikeastaan lisättävää, eli munkin yllätysteema pitää sisällä noin samat. Mutta hyvä, sä aloitit jo Queen's Gambitilla, jatka.
Sehän on näistä mulla sen takia ekana, että ensinnäkin se on viimeisin näistä mun niin sanotusta yllätyksistä. Se on siinäkin mielessä pienoisin, vähin yllätys, että tässä vaiheessa jo mä aika paljon tutkin IMDb:stä ja seurasin, että mikä on niin sanotusti pinnalla ja mikä kiinnostaa ja kaikkea muuta. Tämä on 2020 tullut tosiaan Netflixiin toi Queen's Gambit ja se kertoo, että massiivisen hyvästä Beth Harmonista, shakkipelaajasta, joka sitten menee jopa silloiseen Neuvostoliittoon saakka pelaamaan sitä shakkia näiden suurmestareiden kanssa. Sitä ei ole tehtykö 7 jaksoa, mutta sanotaanko ne, no niin intensiivisiä, niin intohimoisia, varsinkin se, ne kohtaukset, kun se pelaa sitä shakkia mielessään ja tavallaan tällä tietokoneanimoinnilla niin heijastetaan sinne se tyttö itse, Beth, makaa sängyssä ja shakkilauta on heijastettu sinne kattoon ja se tekee niitä siirtoja siellä mielessään. Siellä jotenkin se jäi mulle todella vahvasti tämä kuva mieleen ja ne oli ihan niissä ensimmäisissä jaksoissa. Ja muutenkin se oli siis tosi karu kuvaus alkoholismista ja monesta muusta asiasta. Ja sitten tietysti moderniin tapaan, niin siinä oli tämmöinen voimakas naisnäyttelijä Anya Taylor-Joy pääosissa. Ja hän kyllä naulasi sen roolinsa aivan täydellisesti.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä rakastin tätä sarjaa. Me ollaan tehty Bathroomin jaksokin tästä. Käykääpä ihmiset kuuntelemassa. Tää on yksi parhaita minisarjoja viime vuosina. Ja toi ehdottomasti mä muistan yllättyneeni kans itse, miten jostain sellaisesta maailman tyysimmästä pelistä, kun shakista saadaan tehtyä näin näyttävä ja hieno sarja. Ja toi, sehän kuvasi myös erinomaisesti sitä, sen Betin niin kuin henkilökohtaista elämää. Hänellähän oli aika rujo se lapsuus ja ei hänellä kaikki nyt ihan kauhean hyvin ollut. Eikö se jossain lastenkodissakin kasvanut, mutta tämä on erittäin hyvä sarja Netflixillä. Queen's Gambit.
Kyllä. Mikä sinun ensimmäinen on?
Niin, sä aloitit hyvällä yllätyksellä ja mä en ole laittanut näitä omia yllätyksiä niinkään mihinkään tiettyyn järjestykseen, mutta ihan samoin, että ne on aiheuttanut musta semmoisen wow-efektin, kun olen alkanut vain tuijottaa jotain sarjaa siitä ihan hirveästi mitään tietämättä. Ja ensimmäisenä mä haluan kertoa sellaisesta sarjasta, joka niin kuin räjäytti tavallaan tajunnan. Eli kyseessä on The Tudors. Tämä on 2007-2010 4 kautta tehty sarja. Michael Hurstin luoma historiallinen draamasarja, joka kertoo Henrik VIII elämästä tai hänen hallitsijakaudestaan Englannissa 1500-luvun puolivälissä. Ja tämän sarjan pääosissa on Jonathan Rhys-Meyers ja Henry Cavill sekä Natalia Dormer. Tämä on aivan loistava sarja. Tämä niinku kuvaa raalla tavalla, kuinka mielipuolinen tyyppi se Henrik VIII oli. Tämä sai mut aikoinaan niinku kietoutumaan sen henkilön niinku historian ympärille, että millainen kaheli se Henrik oli. Hänellähän oli 5-7 vaimoa, mä ikinä muista kumman. Ja moniko niistä teloitettiin ja moniko kuoli muuten, että niistä taisi yksi jäädä vaan henkiin. Ja siis hän rikkoi koko Englannin valtiokirkon, siis katolisen maan. Katolinenhan Englanti siihen asti oli, kun hän päätti, että hän haluaa sitten ensimmäistä vaimostaan erota, koska se ei saanut synnytettyä hänelle poikalasta. Eli Henrik VIII:lle tämä poika perillinen oli pakko mieleen. Hän meni sitten niin monta kertaa naimisiin, että hän sai sen poikalapsen ja sitten hän telotutti niitä vaimoja. Ja tähän niin kuin sisältyy tähän sarjaan kaikkia uskomattoman hienosti kuvattuja aidonlaisia elementtejä. Tämä on hyvin raaka sarja myöskin. Mä suosittelen tätä valtavasti ihmisille, jota niin kuin historia kiinnostaa, ja erityisesti niille, joita tämmöinen niin kuin mielipuolinen historia, englannin historia ynnä muut kiinnostaa. Michael Hirsthän on maestro, mitä tulee näihin historiallisiin draamoihin. Et Vikings muun muassa on hänen käsialaansa.
Kyllä. Mä oon kattonut Tudorista niin, varmaan sen alun. Ensimmäisen kauden oisinkohan kattonut. En tiedä, miksi jäi kesken. Voisi ihan hyvin alkaa kattoon sitä kyllä, koska aihehan on kiinnostava. Ja tosiaan sen takia ne Tudorit on niin historiallisesti merkittäviä, kun ne teki Englannista anglikaanisen. Ja siinä on paljon semmoista aivan, siis nimenomaan sairaan kiehtovaa, koska sen äijän meininki ei ollut ihan silleen niin kuin nykymittapuulla. Tosi siihen aikoihin kyllä eleli semmoinenkin kupaisa hahmo kuin Iivana Julma tuolla itäpuolella. Niin kun ajattelee näitä kavereita, niin eihän ne nykymittapuulla edes oikein olleet johtajia, vaan täysiä sekopäitä.
Joo, ja tällä oli niin suuri merkitys Englannin historiaan ihan viime päiviin asti täällä Henrik VIII:n valtakaudella, että senkin takia tämä on erittäin mielenkiintoista. Mutta The Tudors oli siis mun ensimmäinen wow-yllätys. Mikäs sulla on sitten seuraava?
Nyt mä pääsen puhumaan taas Sanomista.
Mistä?
Sanomakorporaatiosta. Mun toinen...
Ja Sanoma ei siis sponssaa meitä.
No ei varsinkaan tämän jakson jälkeen, kyllä. Mutta joka tapauksessa mulla on siis maksullinen ruutu, Plus-palvelu, ja siellä on hienoja eurooppalaisia sarjoja, joita olen halunnut nyt alkaa katsomaan, koska olen halunnut jotenkin laajentaa taas tätä katsojakulmaani ja parantaa itseäni, no vaikka ihmisen. Ja sen lisäksi toki tykkään opiskella espanjaa, niin sitten sieltä valikoitui espanjalainen sarja El Embarcadero, jonka englanninkielinen nimi on The Pier, ja se tarkoittaa siis laituria. Ja kun minä sanon kaksi nimeä nyt sinulle, Sami, niin mitä ne sinussa herättävät? Tämän sarjan toinen luoja on Alex Pinja, ja sarjan pääosassa on Alvaro Morte.
Eli rahapaja.
Kyllä. Tässä on, tämä on sama kuvio, ja mä oon yrittänyt tuossa katsoa, että tämä on käsittääkseni niin kuin tehty vähän niin kuin samoihin aikoihin. Tuossa rahapajan niin kuin välissä ne on tehnyt tämän ekan kauden tähän. Alex Pinja on Ester Martinez Lobaton kanssa luonut tämän sarjan, ja sitten se on siihen hommannut pääosaksi Veronica Sanchezin, Irene Arkosin ja Alvaro Morte. Veronica Sanchez ei sano varmaan kovin monelle nimenä mitään, mutta sitten kun puhutaan Serranosista, ja Serranosista oli se tumma tyttö siellä, mä en muista enää sen nimeä, mutta tumma tyttö, joka muutti tähän taloon, jolla oli tämän kitaristipojan kanssa juttu, johon ne kaikki oli aina ihastunut. Niin Veronica Sanchez on tämä tyttö kasvaneena nelikymppiseksi aikuiseksi. Ja hän on tässä sarjassa pääosa. Tämä sarja käsittelee tämmöistä, no Veronica Sanchez on tämmöinen arkkitehti, jonka aviomies kuolee. Tämä aviomies on Alvaro Morte, ja paljastuu, että aviomiehellä oli toinen elämä Valenssian ulkopuolella. Hänen vaimonsa luuli, että hän on tämmöinen finanssinero, joka lentelee ympäri Eurooppaa tekemässä bisnestä, mutta hänellä olikin siinä 340 kilometrin päässä Albuferassa toinen elämä, ja sitä se sitten oikeastaan käytännössä koko sarja käsittelee. Se, minkä takia mä suivaannuin tässä sanomakorporaatiolle, oli se, että tätäkin sarjaa on tehty 2 kautta, ja se ensimmäinen kausi vain löytyy RuutuPlussasta, ja se kausi päättyy semmoisen 5 sekunnin cliffhangeriin siellä lopussa, ja niin, eipä muuta. Kiitos Sanomat.
No, oliko tämä sulle se yllätys, se, että sä et saanutkaan sitä toista jaksoa katsottavaa, tai toista kautta? Yllätyisit pahemman kerran Sanomaan, vai tässä oli se yllätysmomentti tässä sarjassa?
Se oli, siis tuohon mä yllätyin kyllä todella. Siis tämä oli itse asiassa niin suuri yllätys, että se meni jo Raivon puolelle. Sitä kela käytyä niin noin 18 kertaa läpi sen sarjalista, ja sitä The Pier 2 kautta ei löytynytkään sieltä, niin se oli kyllä yllätys. Mutta se, mikä mut yllätti oikeasti tuossa sarjassa, oli se jotenkin semmoinen aitous, se miten siinä niin moderneilla keinoilla kuvataan tämän näiden ihmisten semmoinen tuska ja semmoinen välittömyys, koska se ei ole, kaikki ei ole kuitenkaan niin itsestään selvää, mitä siinä alussa annetaan ymmärtää. Ja mun mielestä tuossa on paljon enemmän niin kuin jotenkin, no okei, Pinja sai kyllä rahapajaan moneen jaksoon ja moneen juttuun paljon tunnetta, mutta jotenkin tässä niin kuin täytyy sanoa, että se Alvaro Mortekin niin kuin näyttää sitä, että miksi se on oikeasti niin hyvä näyttelijä kuin se on. Se on siis todella naulaa sen oman rooliinsa, ja Veronica Sanchez tämmöisenä eksyneenä arkkitehtinä, petettynä puolisona, niin on aika huima. Ja se on siis, se on hyvin espanjalainen sarja tietyiltä osin, mutta se on myös tosi paljon ajatuksia herättävä ja kaunis teos. Toivon, että jostain näen sen The Pierin kakkoskauden. El Embarcadero.
Joo. Alvaro Morte tulee tekemään kansainvälisen uran Hollywood-tasolla tai jollakin tasolla. Häntähän on nähtykin jo vähän muuallakin kuin espanjalaisissa sarjoissa. Hän on kyllä niin karismaattinen kaveri, että yhdyn siihen, miten häntä kehuit. Mutta hyvä, sä otit eurooppalaisen sarjan, niin minäkin otan nyt ihan sattumalta. Eli kyseessä on tanskalainen Borgen, eli Vallanlinnake. Tätä on siis tehty vuosina 2010-2022, 4 kautta. Nauttii erittäin suurta arvostusta tämä sarja. Tämä on aivan erinomaisen laadukkaasti toteutettu poliittinen draamasarja. Tämän pääosissa on tämä Sidse Babett Knudsen, joka näyttelee pääministeriksi asti kohoavaa tanskalaista pienen puolueen johtajaa, ja myöhemminkin sitten näiden kausien aikana hänen poliittinen niin kuin statuksensa muuttuu, ja tähän tulee paljon erilaisia niin kuin valtavan suuria dramaattisia tapahtumia, mitä hän joutuu selvittämään ja kohtaamaan tanskalaisena kärkipoliitikkona. Tässä on muitakin niin kuin nimekkäitä näyttelijöitä, muun muassa Pilu Aspek, joka on Game of Thronesissakin näytellyt. Tämä on Adam Pricein luoma sarja. Adam Pricehan on nyt sitten tehnyt näitä mytologisia sarjoja, muun muassa tämän Ragnarokin, jota Netflixissä on katsottavissa, että hänkin on nyt nosteessa. Tämä on siis niin hyvä sarja. Tämä on siis aika pitkään jo jatkunut. Mä just kattelin vähän aika sitten tämän uusimman kauden, mikä kertoo tästä, kun Tanskahan on Grönlannin, hallitsee Grönlantia myöskin, ja Grönlannista löytyykin valtava öljyesiintymä, että millaisen niin kuin kalapaliikin se saa aikaan kansainvälisesti ja sisäpoliittisesti Tanskassa. Tämä tanskalaisuus on tässä kantava voima, se on tässä niin kuin parasta. Tätä kuvataan siis sekä poliittisella tasolla että mediatasolla, miten media seuraa tätä Birgitte Nyborgin niin kuin uraa. Tässä on myöskin tavallisen kansalaisen ja sitten niin kuin perheiden kautta. Tämä on kyllä tämä on kyllä kertakaikkisen hyvä. Ja tämä yllätti mut täydellisesti silloin, kun mä aloin katsoa tätä. Ehkä jonkun kehotuksesta aloin katsoa, en muista tarkkaan, mutta tämä vei niin täydellisesti mennessä, että tässä on semmoinen wow-efekti tosi isosti mulla mukana. Mites sä, Ossi, onko Borgenia kattellut?
En ole valitettavasti, me ollaan useamman kerran tämän podcastin aikana juteltu, että pitäisi katsoa, mutta kyllä kiinnostaa se sarja ja aihe, tuli heti mieleen tuossa, että tehdään yhteisjakso Borgenista ja viisikkosarjasta.
Kyllä. Mutta sen verran, jatka vaan.
Sitä mietin vaan siis, kuin pitkä se on se sarja?
4 kautta.
Okei.
Okay. Ei tämä niin pitkään, mutta tämä on kuitenkin 12 vuotta jo näytetty. Että näitä on tullut suht harvakseltaan näitä kausia. Tämä on siis Netflixillä nyt ilmeisesti kokonaisuudessaan katsottavissa. Silloin kun mä aloin tätä katsoa, niin tämä ei kyllä siellä ollut. Mä en edes muista, mistä mä oon tätä aluperin kattellut.
Okei. Okay.
Mutta iso suositus tästä. Ja toi Sidsi Babbit Knudsen, joka tässä niin kuin pääosaa näyttelee, niin hän on myös vilahtanut suomalaiselokuvassa Ikitie. Sehän on Tommi Korpelan vaimoa näyttelee ja loistava roolisuoritus myös siinä. Tämä on siis uskomattoman karismaattinen ja hyvä näyttelijä tämä Knudsen.
Se on siis sivumennen mainiten, niin Ikitie on monella tavalla niin kuin yksi parhaita suomalaisia elokuvia, mitä on ikinä tehty.
Kyllä,
on ihan,
ehdottomasti.
On ihan vilpittömästi sitä mieltä.
Ja yksi kansainvälisimmistä, ja hämmästelen välillä sen aliarvostusta niin kuin Suomessa, sen elokuvan aliarvostusta.
Ehkä se on se teema.
Mutta ei mennä siihen. Ehkä. Mm. Joo, voi olla.
No!
Jatkamme tänään, tai meillä on tänään siis Bathroomissa teemana yllätykset, ja nyt me jatkamme yllätysten tiellä. Ossi, ole hyvä, esittele seuraava sarja.
Minä yllätän sinutkin yllätykselläni. Eli mun ullatus on Game of Thrones, josta on jauhettu niin paljon tässä meidän podcastissa, että pakkohan se tässäkin oli nyt sitten yllättää jauhamalla siitä. Eli pointtini on se, että minä muistan sen hetken, kun minä katsoin näitä ensimmäisiä jaksoja, minähän katsoin ne Yleltä. Ja todennäköisesti mä en ihan tarkkaan muista, koska sitä on alettu esittää siis 12. tammikuuta 2012, että onko mä nyt just ekalla kierroksella niitä katsellut vai millä kierroksella niitä on sitten tullut tuijoteltua. Sen mä muistan, että viimeiset 5 tai siis 5 tai 6-kaudesta eteenpäin me, sinä ja minä alettiin silloin chattaileen tästä. Siitä mä oon aika niin kuin varma. 6. tuotantokausi, joo. Ja mä haluan sen sanoa, se ensimmäinen kausi, mihin tämä minun yllätykseni perustuu tässä, niin se ensimmäinen kausi aiheutti niin valtavia tunnereaktioita niin kuin sisällä, että tietysti miten se vielä päättyy se eka kausi siinä, mutta siis kokonaisuutena, wow, siis ihan oikeasti, tehdäänkö tämmöistäkin? Mähän en ole mikään niin kuin välttämättä fantasian ja tuommoisen, niin kuin, miten nyt sanoisi, tämmöisen modernin fantasian ystävä. Totta kai mä oon Sormuksen herrani lukenut, leffat kattonut ja muuta. Mä tavallaan jotenkin odotin semmoista Peter Jackson-maista tulkintaa ja semmoista niin kuin jotenkin, semmoista hobbittimaista hyppelyä. Niin sit tää on niin kuin tämmönen aikuinen niin kuin satu, tämmönen kaunis, karu, väkivaltainen kokonaisuus, niin se oli se, puhun nyt Game of Thronesin ensimmäisestä kaudesta, niin se oli todellinen yllätys itselleni.
Joo, no Game of Thronesista me ollaan sanottu tässä podcastissa kaikki mahdollinen, mutta kyllä mäkin muistan ne ensimmäiset tuntemukset, kun mä aloin sitä sarjaa katsoa, että mitä hemmettiä, että nyt tehdään niin kuin TV-historiaa. Siis kyllähän siitä näkyy heti alussa saakka, että siitä tulee suursarja. Mä muistan, kun mä laitoin yhteiselle ystävällemme tekstiviestiä, katoppas, että tästä tulee yksi maailman parhaista sarjoista. En yhtään liioittele oikeasti, se näkyy siinä alusta asti sitten. Ja sitten alkoi niin kuin kahlaa vasta sitä taustaa sen sarjan niin kuin tarina. Mä en ollut niihin kirjoihin törmännyt aiemmin.
En minäkään ollut.
Mutta joo, ei ollut tavallaan yllätys tämä sarja, että sä nyt nostit sen tähän yllätysten listalle. Sen verran mä haluan vaan sanoa, että mun yllätysten listalla ei ole yhtään sellaista sarjaa, mistä me ollaan tehty Batroomissa jaksoja. Sulla taitaa olla just päinvastoin, että siellä on suurin osa sellaisia, mikäli sä jatkat tota samaa. Mutta ei siinä mitään. Me teemme listamme juuri niin kuin me haluamme. Ja rakkaat kuuntelijat, meillä on siis 5 kummallakin. Ja nyt minä menen siihen 3. Ja kyseessä on tällainen amerikkalainen sarja kuin Designated Survivor. Vuosina 2016-2019 tehty 3 kauden mittainen sarja, jossa pääosissa Kiefer Sutherland, isossa roolissa sitten vielä Carl Penn ja Maggie Q. Tämä on poliittinen thrilleri. Tässä on sellainen erikoinen tarina, että kaikki Yhdysvaltain kärkipoliitikot, presidentit, varapresidentit ja ministerit ovat kokoontuneet tähän heidän parlamenttitaloonsa, kun sinne tehdään valtaava terroristihyökkäys ja räjäytetään koko talo taivaan tuuliin. Ja vain yksi pienen pieni poliitikko jää henkiin. Hän on juuri tämä Designated Survivor, mitä Sutherland esittää, joku kakkosmaatalousministeri muistaakseni. Ja hän saa johdattavakseen koko Yhdysvallat. Hän on ainoa, joka sitten siinä järjestyksessä sitten vallan saa. Ja tämmöiselle hyvin kokemattomalle, suhteellisen niin kuin lapselliselle, maltilliselle poliitikolle sitten tulee valtava urakka selvittää maa tämän ison kriisin läpi, kuka sen terroristi-iskun teki, kaikki ne jälkiseuraamukset. Tämä on äärimmäisen kiehtova sarja. Mä aloin vaan katselemaan tätä niin kuin semmoisella, että otetaanpas tosta nyt toi katteluun, kun ei muutakaan keksiä. Siis saman tien niin kuin tsing, sitten mentiin. Ja mua ottaa niin päähän, että tätä tehtiin vaan 3 kautta. Mä olisin janonnut lisää ja mä ihmettelen, tää on kuitenkin tosi arvostettu. Tässä on 8 pintaa IMDb:ssä, on voittanut palkintojakin. Tässä on hyvä tarina, hyvät näyttelijät, kaikki ainekset tosi pitkäkestoiseenkin sarjaan olemassa. Jostain syystä ne päätti sitten vaan sen 3 kautta tehdä. Joka tapauksessa Designated Survivor Netflixissä, en muista mikä tässä nyt on se suomenkielinen käännös, mutta kaikki varmaan osaa englantia. Ossi, kysymys jälleen kerran. Oletko katsonut kyseisen sarjan?
Tämä on tosi hyvä tämä meidän jakso, koska tässä on niin kuin, mä puhun näistä sarjoista, jotka on molemmille tuttuja, paitsi on varmaan noi sanomakorporaation sisällöt, mutta nämä sitten nämä muut, niin en ole katsonut, mutta Kieferinhän me tiedämme, että hän on loistava vanha 24 Jack Bauer.
Joo. Ja tässä hyvin erilaisessa roolissa, hän ei ole todellakaan mikään Jack Bauer tässä, vaan hän on semmoinen suht vetäytyvä. Tosin näiden kausin aikana hänestä löytyy sit uusia puolia, ja tässä on myöskin sitä hänen perhettään. Hänellä on 1 lapsi ja vaimo ja kaikkea, että eikä tätä pelkästään hänen kauttaan kuvata, vaan tässä on sitten semmoinen tiukka agentti, mitä tämä Maggie Q näyttelee. Tässä on myös paljon sellaista tietynlaista huumoria, semmoista lämmintä huumoria, mistä minä tykkään.
Mm.
Mutta mennään eteenpäin. Mikäs sulla seuraava?
Tämä on yllätys. Mä nyt halusin sisällyttää tämän tähän yllätysjaksoon, koska tähän sisältyy monella tavalla monta eri tason yllätystä. Eli tämä aloitti niin kuin henkilökohtaisesti personaalisti mulle tämmöisen niin kuin suoratoistokauden, tämä sarja. Ja sitten osaksi varmasti myös sen takia, sekä sen takia, että tämä on suomalainen sarja. Ja tämä oli niin äärettömän hyvin tehty, että tämä koukutti heti alusta saakka. Ja tämä jälleen puhun ensimmäisestä kaudesta. Ja tämä ensimmäinen kausi suorastaan niin kuin piti ahmia läpi Yle Areenasta. Ja kyseessähän on siis tietysti Sorjonen, jossa oli siis Ville Virtanen pääosissa. Ja Ville Virtasen nyt muistaa joka paikasta, siis ihan joka paikasta. Ja se jotenkin silti muistan, että se säväytti tämä 11-jaksoinen ensimmäinen kausi. Ja tosiaan käytännössä tuon jälkeen, kun Sorjanen loppui, niin sitten meidän talouteen tuli HBO, Chromecasti ja sen jälkeen tämä on ollut yhtä ruudun tuijottamista. Kaikki on pilalla.
Niin, elämä on kaukainen muisto.
Joo.
Joo, kyllä. Mutta tosi hyvä nosto. Siis Sorjaseen mullakin liittyy niinku semmoisen ensimmäisen todella kansainvälisen luokan suomalaissarjan tunne ja tunnelma. Ja on kyllä loistava sarja. Et tota, monet jatko suomalaissarjat ovat Sorjoselle paljosta velkaa, ja tämä oli aika hauska sattuma, koska mä aion esitellä nyt sellaisen yllätyksen, mikä sitten liittyy tavallaan just tähän, mitä sanoin. Kyseessä on Karppi, eli vuosina 2018-2021 tehty 3 kauden mittainen suomalaissarja, kertoo yksinäisestä Pihla Viitalan näyttelemästä naispoliisista, jolla on elämä potkinut päähän oikein huolella. Hän on jäänyt yksin huoltajaksi teinitytölle, joka kipuilee oman kasvutarinansa kanssa. Hän on raju poliisi, hänessä on paljon tämmöistä siltavaikutusta. Siis kukas se olikaan se Sillan, se naispoliisi?
Kyllä.
Siltasarjassa se naispoliisi. Niin hän on vähän niin kuin suomalaisversio siitä. Tämä Karppi on todella hyvä sarja. Tässä on niin kuin aidon tuntusta rikoksen selvittelyä, kulmikkaat henkilöt, jotka yrittää sitä selvittää. Tämän Viitalan lisäksi tässä näyttelee Lauri Tilkanen, hänen poliisipariaan, joka on täysin vastakkainen hänen suhteensa, tai siis luonteeltaan niin ihan erilainen. Ja sitten Mimosa Villamo näyttelee kolmannen pääosan. Tässä on niin kuin käsikirjoitus on huippuluokkaa. Tässä on koko tekijätiimi, voi sanoa, miten tämä on niin kuin tuotettu ja toteutettu tämä sarja. Todella laadukas suomalaissarja. Tuossa sun niin kuin Sorjos yllätyksessä, niin tämä oli hyvä jatkumo sille, että näitä suomalaissarjojen yllätyksiä nyt sitten Karppi kyllä edustaa. Et mä aloin kanssa tätä vaan katselemaan niin kuin sillai, mulla oli herännyt pitkästä aikaa kiinnostus suomalaissarjoja kohtaan, mitä mulla ei ole aiemmin ollut niin kuin yhtään tippaa, niin tämä yllätti kyllä tosi positiivisesti. Katsokaa ihmiset, Karppi löytyy Netflixistä. Meidän pitäisi joskus perhana soikoon tehdä Batroomiin tästäkin jakso. Sä et ole vieläkään katsonut, vaikka mä oon sulle 2 vuotta sanonut, että katso Karppi. Me tehdään Ossi siitä jaksoa. Katso Karppi.
Voitko sanoa vielä pari kertaa katso? Voidaanko tälle italialaisittain sanoa tässä katso merta myös? mutta siis mä sanon vielä tuosta Sorjosesta, että sehän on nykyisin tosiaan Netflixissä. Ja, niin me aloitettiin tämä sarja, podcast-sarja silloin joskus 4 vuotta sitten joskus. Ja,
5!
Joo. No, siellä oli ensimmäisiä jaksoja, oli nämä Sorjosen jaksot. Minä soitin Miikko Oikkoselle, joka on siis käsikirjoittaja, ohjaaja ja tämän sarjan yksi, Sorjos-sarjan yksi päähenkilö. Se vastasi jopa mulle puhelimeen ja suostui haastatteluun. Sen jälkeen se ei ikinä enää vastannut siihen puhelimeen, että terveisiä vaan, jos kuuntelet Miikkoa. 5 vuoden katkeruus on voimassa. Mut sitten toinen asia, niin Sorjonen näytti... Tällä hetkellä tuolla pyörii kaikkia rosvopankkeja ja Made in Finlandia ja mitä poromafioita ja siis paljon erilaisia sarjoja, joita ihmiset kehuu ympäriinsä. Niin se on niin kuin, kieli ei ole se juttu. Ajatella vaikka kääriä tai mitä vaan, niin suomalaiset on vuosikymmenet aina vältellyt, että suomen kieli. Ei se ole se kieli enää modernissa viihteessä mikä on ongelma. Unohdetaan nyt ne kieli. Se on tärkeintä se sisältö ja se, että se viihde niin kuin antaa sille katsojalle ja sitä viihteestä nauttivalle ihmiselle niin kuin tunteita.
Joo, eikä olla niin pirun vaatimattomia. Suomalaiset osaa tehdä oikeasti tosi laadukasta TV-tuotantoa ja elokuvatuotantoa myös nykyisin. Että okei, sitä massia tarvitaan, että saadaan tehtyä ne jutut oikein ja hyvin, niin, mutta nytkyään sitä massiakin onneksi tarjolla. Suoratoistoihin pääsee suomalaistuotannot mukaan, mikä on todella tärkeää. Upeeta katsottavaa nämä on. Ihan yhtä hyvä joku Karppi on kuin Siltakin minun mielestäni. Tämä on tietysti mun henkilökohtainen näkemys. Katsokaa ihmiset Karppi ja sanokaa oma mielipiteeni asiassa. Katso karppi nyt, Ossi, katso nyt se karppi. Mutta tota, miksi sä soitit sille Mikko Oinoselle?
Se on Miikko Oikkonen. Vai Olkkonen? Herra Jumala. No ei, miksä, ei se tämän jälkeen
ainakaan. Miksi sä sille soitit?
Ei sitä...
Halusit jutella Sorjosesta.
Halusin jutella. Mä olin kato tutkiva journalisti. Miikko Oikkonen, joo. Niin, mä olin tutki.
Halusitko sä pyytää sen Batroomin vieraaksi vai mikä tää oli tää tarina? Mä en enää muista.
No, kuka sen nyt muistaa, miksi mä sille soitin, mutta halusin jutella Sorjosesta. Todennäköisesti olisin halunnut varmaan tallentaa sen kanssa jotain. Ei se sitten enää vastannut toista kertaa siltä pojalta.
Okay.
Siltä pojalta tehdään näitä hommia. Mutta nyt mennään kauas Sorjosista ja Euroopasta ja kaikesta muusta. Mennään 90-luvulle semmoiseen hetkeen, kun minä ja sinä taidettiin molemmat asua semmoisessa pirkanmaanlaisessa kaupungissa, jota sanotaan Tampereeksi. Ja,
vai se?
Joo, se on se paikka. Sieltähän on lähtenyt monta suuruutta, muun muassa Pate Mustajärvi ja kaikenlaista sellaista. Mutta joka tapauksessa pointti on se, että olin pienessä yksiössä Tampereen Nekalassa ja televisiosta tuli ohjelmaa.
Pakko nauraa, kun tulee ne muistot mieleen, mutta jatka vaan.
Televisiosta tuli ohjelmaa. Rahaa ei ollut. Ei ollut oikeastaan mitään tekemistäkään sen takia, koska kaupunki on tyly köyhälle. Ja sitten piti tuijottaa sitä televisiota, ja mitä sieltä televisiosta tulikaan sitten MTV3-kanavalta? No sieltähän tuli X-Files, ja mä valitsin tämän yllätykseksi sen takia, siis mehän ollaan tosiaan tehty tästä Avin kanssa, joka siellä hienossa Tampereen kaupungissa majailee, sarjakuvataiteilija Avin kanssa jaksoja, mä en muista enää mitä mä oon siinä jaksossa, että jos mä niinku kumoan näillä nykyisillä puheilla niin sen X-Files-jakson puheet, niin älkää välittäkö, se on vaan aika menee ja ihmisen muisti on rajallinen. Mutta siis joka tapauksessa tähän kertoo siis Fox Mulderista ja Dana Scullista ja siitä, kun ne alkaa työskentelemään tämmöiselle FBI-alaiselle X-Files-osastolle ja ne ensimmäiset kaudet, pari ekaa kautta, ne ensimmäiset 50 jaksoa, niin ne on aivan siis neroutta. Se on siis, mä muistan sen tunnelman, niitähän ei tarvinnut silti katsoa aina joka jaksoa, mutta joka kerta kun katsoo X-Filesia, niin tuli semmoinen, wow. Sitten kävelet jossain yöllisellä kadulla, niin väistämättä sitä katsoo ylös ja miettii, että truth is out there. Että siis niin kuin, se oli yksi niin kuin, se X-Files 1 ja 2 kausi oli itselle, koska eihän 90-luvulla, kun tuli uusi TV-sarja, niin et sä tiennyt siitä oikeastaan yhtään mitään. Ja sä jouduit sitten niin kuin, ihan aidosti semmoisen tunteen valtaa, sit, jos se, niin kuin, se sarja tai elokuva tai mikä tahansa vei mukana.
Joo. Kyllä, X-Files aiheutti kieltämättä semmoisia tuntemuksia, ja yllättävän hyvä sarjahan se oli. Ei mulla semmoista rakkaussuhdetta siihen koskaan kehittynyt, mutta ymmärrän ton sun muistelon, ja sunkin kannattaisi kuunnella kertauksena se teidän yhteinen Batroomin jakso tosta X-Filesista. Mutta mulla tuli kyllä niin huvittavia muistoja mieleen sitä sun Nekalan ajasta. Tosiaan sitä voisi tehdä oman draamasarjan, mikä olisi yllättävän hyvä. Sen nimeksi voisi olla jopa tulla Nekala.
Joo, siellä on muun muassa...
Oliko tämä sun muistelumatka ennen vai jälkeen sen, kun sä tiputit sen asunnon päävuokralaisen television sieltä hyllyltä alas?
Kiitos tästä muistikuvasta. Siis kuuntelijoille tiedoksi, että oikeasti semmoinen putkitelevisio, jos tipahtaa parista metristä, niin se ei kestä. se, miksi se...
Joo, ja mä oon kuullut erinäisiä kertoja, kun sä Härissä soitit saman tien sille kyseiselle päävuokralaiselle, joka oli töissä jossain Teneriffalla, ja yritit selittää tätä tapahtunutta.
Jotain, mutta ei sitä siellä muutaman tuhannen kilsan päässä ihan hirveästi kiinnostanut sen television kohtalo.
Kyllä, kyllä. Okei, hauskaa. Oikein hauskaa. Kiitos tosta. Mutta toi, joo, mulla on tässä viidentenä sarja, jonka myötä oikeastaan minä sitten taas hyppäsin suoratoistopalvelun maailmaan, kun sä puhuit tuossa Sorjosen yhteydessä siitä, niin mä tämän kyseisen sarjan takia oikeastaan hankin HBOn, koska mulla oli tämmöinen vampyyrikausi. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että musta oli kauhean kiva katsella vampyyriaiheisia elokuvia ja sarjoja. Ja sarjoja nyt ei hirveän montaa ollut, niin sanotaanko, että tämä nyt on ehkä se kaikkein nimekkäin vampyyrisarja, mitä koskaan on tehty. Kyseessä on siis True Blood, jota tehtiin vuosina 2008-2014 yhteensä 7 kautta. Tämä on Alan Ballin luoma tämmöinen aika satiirinen sarja. Kauhusarjasta tämä ei missään nimessä voisi sanoa. Kyseessä on pikemminkin tämmöistä draamaa ja jännitystä ja suurta komiikkaa sisältävä. Alan Ballhan on tullut kuuluisaksi aikoinaan Six Feet Under, eli mullan alla sarjalla, ja hänähän on ollut vaikka missä mukana. American Beauty upeassa elokuvassa myös ollut. Anna Paquin ja Stephen Moyerhan tässä näyttelevät pääosaa. Tämä on tunnelmaltaan niin erikoinen ja tässä sekoittuu niin monta erilaista tyylisuuntaa ja genreä, että tämä niinku täydellisesti veitää sarja mennessään. Ja mä rakastin joka jaksoa ja odotin tosi paljon, että näen sitten eteenpäin tätä, ja tosi monta kauttahan tätä tehtiin, loppuun kohti tämä alkoi pikkusen jo toistaa itseään, ja ei ne kaksi viimeistä kautta ehkä ihan niin kauhean hyviä sitten enää ollut, mutta tämä oli mulle suuri yllätys semmoinen, kun pääsin vielä erikseen tämän suoratoistopalvelujen ihmeellisen maailman, että sä voit niin kuin läppäri sylissä katsoa, menee niin kuin monta jaksoa putkeen, sun ei tarvitse odottaa viikkoa, vaan se niin kuin sä itse sen aikataulun määrittelet. Niin. Ai ai, hienoja muistoja. True Blood, erinomainen sarja. HBOlla varmaan edelleen katsottavissa. Miten Sossi, turha kai tätäkään nyt on kysyä, mutta kysyn nyt kuitenkin, että oletko sinä katsonut True Bloodia?
Katoin Vampire Diariesia johonkin saakka, ja siinä mä rupesin sen takia varmaan sitten seuraamaan somessa Vampire Diariesin Ian Sommerfelderia, joka mainostaa nykyisin vaan viskejä tuolla sosiaalisessa mediassa.
Ai ja.
Joo, se on vaihtanut veren viskiin, mutta siis tämäkin on semmoinen sarja, mikä olisi pitänyt katsoa, mutta en mä varmaan sitä ikinä tule sitäkään katsomaan. Ellei nyt, no koputetaan puuta, että voi olla, että jossain vaiheessa. Mutta eläkkeelle menee tässä.
Niinpä, mutta True Blood on oikeasti todella hyvä sarja semmoisillekin ihmisille, joita ei kiinnosta niin kuin ehkä tämä vampyrismi, niin kuin minua silloin kiinnosti. Mutta tämä tarjoaa niin paljon, tämä on just semmoinen Alan Ballimainen sarja. Hänhän just siihen aikaan oli niin kuin isossa nosteessa. Mä en tiedä, mitä hän nykyään on tehnyt, onko tehnyt yhtään mitään tai sitten tekee vaikka mitään, mistä mä en vaan tiedä.
Hei, se varmaan palloilee jossain, kun se on kato Alan Ball.
Todennäköisesti joo. Mutta jos mä laskin oikein, niin tässä oli siis 5 meidän suurinta yllätystä, mitä haluttiin teille kertoa. Toki me nyt kerromme teille kunniamainintoja vielä. Onko sulla siellä heitellä mitään kunniamainintoja?
Kunnia.
Todennäköisesti ei.
Kunniamainintoina on erilaisia televisiosarjoja. Ne on hyviä. Kattokaa televisiosarjoja.
Tässäkö tämä oli vai?
Ei mulla ole mitään muuta kunniamainintaa.
No niin, mulla on kunniamainintona 2 sarjaa, jotka melkein pääsi listalle, mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Toinen on The Newsroom 2012-2014, 3 kautta. Todellisen supertekijän, eli Aaron Sorkinin luoma sarja.
Aaron Sorkin West Wing kunniamiehiä The Trial of Chicago 7 sarjojen takana oleva, tai siis kunniamiehen on loistava elokuva, mestariteos, niin Sorkinin luoma on myöskin The Newsroom, jossa Chef Daniels näyttelee tämmöisen suuren TV-yhtiön niin kuin huippu, mikä tämä on, ei juontaja, vaan no on se niin kuin poliittisen ohjelman juontaja. Erittäin hyvä sarja, tämmöinen poliittinen kautta niin kuin maailmaa halaava, tämmöinen yhteiskunta-analyyttinen, satiirinen, kaikkea sitä. Tämä on ihana sarja, kattokaa ihmiset HBOlta. Ja Bodyguard, Netflixin 2 kauden mittainen toiminnallinen sarja, kertoo tätä. Richard Madden näyttelee, siis Game of Thrones, Richard Madden näyttelee tämmöisen terroristiyksikön poliisia, joka joutuu elämänsä tiukempaan tehtävään. Ehkä näin kerrottuna kuuluu luokkaan, entä sitten, noitahan on nähty, mutta mä sanon, että tämä on oikeasti ihmiset todella laadukas sarja, Bodyguard, katsokaa Netflixiltä. Tän on luonut Jed Mersuri, joka on herra muun muassa maailman ehkä parhaan poliisisarjan Line of Dutyn takana. Okei, tässä oli nämä 2 kunniamainintaa. Oliko tämä nyt tässä sitten?
No yllätykseksemme, molempien yllätykseksemme, pääsimme loppuun ja ihan jopa säällisessä ajassa. Emme ole käyttäneet kuuntelijoillemme aikaakaan tässä ihan määrättömiä määriä.
Loputtomia.
Niin.
Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast.
Kyllä. Ehkä näillä sanoilla onkin hyvä lopettaa, mutta pienen niin kuin tietoiskun kautta mainospuheena haluan tässä pitää vielä. Elikkä,
top tusin.
Meikäläisellä on uusi podcast kautta YouTube-kanava yhdessä Mikä homma Allu Jaskarin ja Poittaa ja klikkaa Miikan kanssa. Ja tämän kanavan nimi on tosiaan Top Tusina ja se listaa 12 kunkin aihepiirin parasta tai huonointa tekelettä vaihtuvin teemoin. Ja nämä aiheet liittyvät elokuviin, TV-sarjoihin, musiikkiin ja jopa peleihin. Ja nämä teemat ei todellakaan ole mistään tavallisimmasta päästä, vaan tarkoitus on tehdä vähän erilaisia listauksia. Top Tusina on nyt julkaistu 2 jaksoa. Viimeksi me listattiin 12 Guilty Pleasure-elokuvaa, eli mikä aiheuttaa meissä suuta nautintoa, mutta välttämättä eivät ole mitään suuta arvostusta yleisesti nauttivia. Ja tämä kanava löytyy siis yleisimmistä podcast-palveluista ja YouTubesta. Me ollaan heti saatu mukavasti katselukeltoja, eli suuret kiitokset kaikille siitä. Ja käykää te muukin tsekkaamassa ja pistäkää kanava seurantaa. Kiitos, että sain pienen mainospuheen pitää. Noin. Ja Batroom oli tällä kertaa nyt tässä. Kiitoksia rakkaat kuulijat, vietitte aikaanne meidän seuranamme näinkin pitkään. Me palaamme mahdollisimman pian taas uudestaan aiheeseen. Nauttikaapa ihanasta keväästä, alkavasta kesästä, vihreydestä ja vaikka mistä.
Ei mitään.
Se on morjesta nyt sitten.
Morjens, Sami. Cha cha cha.
Cha cha cha, joo.